raamatud või nüüd.
Tervist, head raadiokuulajad! Täna me jätkame õigusu kirjanduse ja õigusu persoonide tutvustamist. Hiljuti oli meil eetris saade Johannes Kultsust ja tema jutluste kogust, mis on meie kiriku liikmete poolt välja antud ja ka juba armastatud, palju loetud. Ja täna me vaatame ühte sellist huvitavat teost, huvitavat artiklite kogumikku, milleks on ühed konverentsi materjalid ja konverents on peetud Eesti märtri piiskop Platon Kuulbusi mälestuseks. Ja täna on stuudios isa Aleksander Sarapik, kes on selle kogumiku koostaja kokkupani ja kes on olnud ka selle konverentsi teoksaamise juures ja on olnud piiskopi mälestuse hoidmise juures üks selline oluline tegija.
Terega siis minu poolt, nii nagu eelkõnele ja ütles, ja see konverents sai ellu kutsutud võibolla mitte traditsionaalsel viisil, aga kuna Eesti sada lähenes ja Eesti sada kontekstis me teame ka, et märter piiskop Platon oli otseselt seotud Eesti riigi ja mitte ainult riigi, vaid ka kiriku ülesehitamistööga, siis oli mõte, et mälestada seda väärilisel viisil. Ja kui vaadata nagu veel sügavuti, siis selle idee taga on tegelikult üldse Mart Laar, kes ütles, et võiks teha asjakohase konverentsi ja nende konverentsil esinejate materjalid võiks siis anda välja artiklite koguna. Ja niimoodi see raamat ka on valminud ja siin on kaasa aidanud ka isa Mattias Palli oma panusega, kes hoidis nii-öelda kätt pulsil, et artiklid jõuaks õigel ajal õigesse kohta ja et kogu see tervik saaks üleva vaadatud. Ja muidugi, mis on eriti rõõmus selle konverentsi materjalide kogumiku juures, on see, et mahult sai siia juurde lisatud ka kõik Eestimaa pühad ja pühakud, ehk siis 1917 kuni 1953 märtrisurma läbi siit maailmast lahkunud ja kes on siis nii-öelda kanoniseeritud Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku pühad ja on kantud ka oikumeense patriarhaadi kalendrisse. Ja siia on pandud ka märtrite teenistuse kava juurde ja ingliskeelne osa käsitleb siis märtrite elulugusi ja kreekakeelne osa käsitleb siis ka teenistust märtritele. Ja loomulikult on siis rikkalikult pildimaterjali ikoon Eestimaa pühadele. Pildimaterjali osas on ja 30 aasta nii-öelda kogumiskirg mun enda arhiivist leidnud siin otsese väljundi sellesse kogumikku.
Isa Aleksander tegi nüüd väga hea tutvustuse sellele ja ma usun, et kui mina oleksin nüüd raadiokuulaja ja raadio taga, siis ma juba tahaksin tõeliselt näha seda. Minul on nüüd see õnn, mina olen selle endale hankinud ja see on nüüd üks selline raamat või kogumik, mille hankimist olen mina kaua igatsenud ja oodanud ja nüüd on ta minul käes. Ja tõesti, siin on juttu paljustki, mis on piiskop Palatoniga seotud ja on seotud ka märterlusega. Ja isa Mattias ja meie metropoliit Stefanus on siin väga kenasti selgitanud ka seda, mida tähendab üldiselt märterlus ja mida tähendab ka pühak ühe inimese jaoks või pühakud kiriku koguduste jaoks. Selles suhtes on see väga hea ja tänuväärne lugemine. Kirik ei ole ju tõesti see, mis nagu vaataks minevikku, keegi ütleski väga kenasti, et kiriklikudki traditsioonid ei tähenda mitte tuha säilitamist sellisel kujul, nagu ta sinna on põledamispuudest jäänud, vaid see tähendab tule elushoidmist ja tule edasi andmist. Ja kui me räägime märtrites, siis eks ole tõepoolest ju niimoodi, et märtrite veri on ka tänapäeval see, mis kirikud kasvatab näiteks Lähis-Idas ja on kuulda pöördumislugusid moslemitegi seas, kes on relv käes kristlaste vastu võidelnud, et nüüd on pööranud oma südame teisele poole. Isa Mattias on öelnud oma eessõnas selliselt, raske on üle hinnata selle esimese Eesti soost ülemhingekarjase rolli Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku kujunemise loos. Piiskop Platoni vägivaldne surm oli suureks hoobiks kujunevale õigeusu kirikule Eestis, aga kristlikust vaatenurgast ei ole surmal kunagi viimas sõna. Maa peal usu eest kannatanu hing asub taevakodadesse, kus saab usklikele eestpalvetajaks, kaitsjaks ja eeskujuks. Sellepärast näeb meie kirik, meie esimese ülemhingekarjase, tema kaaskannatajate ja teiste tollaegsete märtrite surmas, mitte ainult traagilist vahejuhtumit ajaloos, vaid ka võitu, surma ja kaduus üle, mis voolab Jeesuse Kristuse ülestõusmisest kõigile, kes kogu südamest tema järele käivad. Ja küllap ka minu jaoks on õigeusu kirik ja tema pärimus ja ka tänapäev märk sellest põlevast usust, sellest tugevast pürgimusest Kristuse poole, mis on meile antud Kristuse elus, surmas ja üles tõusmises. Ja kuigi tänapäeval võib tunduda, et kirik on taandumas ja kirik on kadumas museaaliks, siis kummalisel kombel ei ole see ju niimoodi läinud. Ja meiegi väike Eesti õigeusu kirik elab edasi Platoni palvetel ja kindlasti on meil tema näol väga oluline ja tähtis eestpaluja.
Kui vaadata veel kord natukene ajas tagasi ja just selles kontekstis, et jah, õigeusu kirik on alati, ütleme siis, ilmutuslik, et kirik ei ole mitte kunagi ajalugu või ajas olev lugu, et kirik on alati teispoolsust siia nähtavasse maailma toov, ehk siis ilmutuslik. Lihtsalt meenub 85. aastal, kui ma alustasin tööd issandamuutmise kirikus altariteenijana ja koristades seal sattusin piiskop Platoni püsti juurde ja leidsin selle altarist, mis oli ära peidetud ja hakkasin uurima, et millega tegemist on. Ja kohaliku koguduse eesseis ja matuska teadis rääkida, et see oli Platoni püst ja ta oli Tallinna pommitamise ajal 9. märtsil saanud kannatada ja ta oligi ära peidetud ja ootas seal oma aega. Ja sealt hakkas see sama huvi ja ka juba sügavuti tegelikult selle materjaliga tutvumine, mis oli seotud piiskop Platoniga ja üldse Eesti apostlik õiguse kirikuga. Ja juba päris ruttu 88. aastal, kui loodi suurkloostri kild organisatsioonina muinsuskaitse juurde, siis selle sama killukese suurest mosaigist ülesandeks oli taastada piiskop Märter Platoni mälestussammas ja juba lähemalt tutvustada ka Eesti apostlik õiguse kiriku ajalugu huvilistele tolles ajas ruumis, nii et see ilmutuslik moment on alati piiskop Platoniga kaasas käinud, kui me räägime tänapäeva ja ta on tõesti otseses mõttes motiveerinud ja annud nagu missiooni, sest noh, me ei tohi unustada, et piiskop Märter Platoni keskus on meil, me ei tohi unustada, et on tema aumärkide väljaandmisest seremoonia 14. jaanuaril, kui toimub tema mälestuspäeva teenistus sinodaalsel liturgial, et siin on väga palju sellise momente, mis tõesti on ilmutuslikud ja Platon oleks nagu elavana meie keskel, et ta ei olegi nagu siit kunagi ära läinud, kuigi see surm tõest oli nii vägivaldne, mis seda materiaalset maailma puudutas.
Jah, Kristuses ei ole ju surma. Me teeme väga hästi, et meie elud saavad muudetud uueks Kristuses ja siit ilmastki lahkumine ei ole inimesele midagi muud kui ülemine kuude uude olemisse. Aga see, kui sa räägid sellistest seostest Platoniga, siis minulgi tuleb meelde, et esimest korda me kohtusime sinu Karussaare kalmistul, kuhu väikse Paul Kuulbussi tulevase piiskop Platoni isa oli määratud köstriks aastal 1864 aasta peale Arussaare kiriku valmimist. Nüüd pisikene Paul on jooksud mööda neid kirikutreppe, viibinud kirikus teenistustel ja just nimelt siis Arussaares, mis on minu esivanemate kirik, kus on ristitud minu isa ja kus me sageli ka käime ja hooldame seal ka ülempreester Konstantin Antsoni hauda, kes teenis seal 47 aastat. Nii et juhuseid maailmas ei ole ja küllap on nii, et kõik, kes me Kristuses oleme seotud, nii siin ilmas saame seda olema ka tulevases olemises ja moel, millest meie siin lihas elades ei pruugigi praegu veel täpselt veel mõista ka aru saada. Aga piiskop Platon on jätnud siis meile väga olulise jälje just nimelt esimärtrina ja ma võtan siteerida ühte lõiku metropoliit Stefanus ettekandest sellel konverentsil. Metropoliit Stefanus kirjutab meil niimoodi. Märtrid on inimesed, kes on otsustanud oma usust mitte taganeda. Martüürium on seega tihedalt seotud vabaduse ja valikuga. Kirikus on veretunnistus juba Kristus algusaegades saadik, mitte üksnes kõige esimene tunnustatud pühaduse vorm, vaid ka ülim müstiline kogemus. Kristlik kogemus sõna tõsises mõttes. Veretunnistaja saab alandliku usaldusega üheks surmavaevas Kristusega, kes samas on juba kannatused ja surma võitnud. Vabal tahtel valatud vereoferdus samastab märtri, euharistia ehk armulaua salasusega, sest märter on saanud ülestõusnud Kristusega päriselt üheks sihuks. Ta läheb läbi surma ja ülestõusmise, läbi paasa, avades ennast pühavaimu rahule ja rõõmule. Salajane side, valatud vere ja müstilise joobumuse vahel on tõepoolest olemas. Kiitetud olgu Kristus, kes on joovastanud märtrid oma küljest voolanud verega, ütleb Edessa piiskop Rabula. Anna oma verd ja sa saad püha vaimu, kõlab üks kirikuisade kõnekäänd. Seal, kus on veretunnistajad, seal on kirik. Sest Kristus ihuna on ta seal, kus on tema pea, Issand Jeesus. Ja seal, kus on veretunnistajad, on ka püha vaim, kes lähtub isast, tuleb poja peale ja täidab tema ihu, milleks on ristirahvas, kinnitades neis ja nendega kogu maailmas oma kohalolu. Metropoliit Stefanus toob ära veel väga sellise huvitava nüansi meie märterlusest või selle erinevatest olemustest. Ja ta nimetab neid valgeks, halliks ja punaseks. Metropoliit ütles sellel ettekandel nõnda. Me kannatame valget martüüriumi, kui me armastusest Jumala vastu ütleme lahti sellest, mida armastame, isegi kui peame selleks vaesust ja puudust kannatama. Me kannatame halli martüüriumi, kui loobume oma kirgedest, et parandada meelt ja kahetseda pattu. Punane martüürium seisneb piinade ja surma kannatamises armastusest Kristuse vastu. Apostlid, kes tahtsid välja juurida pahesid ja viia ellu Jumala seadust, kannatasid kõike kolme. Tõsi meeli oma eksimusi kahetseda, oma kirgedest lahti öelda, armastusest Kristuse vastu taluda piinu, hingeahastust, vaevamist, just selles seisnevad need kolm martüüriumi vormi, mis kõik on väga kallid Jumala silmis, kes meile tasub, kui oleme osanud neid kannatada. Kasinus, nooruses ja mõõdukus külluses. Küllap on nii, et inimesed valmistatakse martüüriumiks ette erineval moel, nii nagu me oleme kõik väga erinevad inimesed, nii on meil erinevaid teid. Issanda juurde ja pisikene Paul, kui ta siia ilma sündis ja väikse lapsena Arussaares ringi jooksis, ei võinud ehk aimatagi, et ta elu teevib teda Eestist väljapoole, kus ta veedab pikki aastaid, oma mitust väga pikast elust. Kui ta oli lõpetanud Arussaares selle uue kehelkonnakooli, läks ta ju Riiga. Riiaski oli ju olemas eestlaste kogukond ja mida teeniti seal ka õigusu vaimulike poolt. Ja Riias sai pisikene Paul endale siis sellise olulise hariduse Riia vaimulikus seminarist.
Raamatutund.
Tema eluloolisi tähtpäevi märkides oli tegemist siis Pauliga. Paul Kulbrusiga, kes hiljem saab siis pühitsus nime Platon. Ja ta sündis 13. juulil 1869, see on siis vana kalendri järgi. Ja nii nagu siin ka eelkõnele ütles, tema koolitee möödus Riias. Riia vaimuliku kooli ja vaimuliku seminari ajalooline roll eestimaalastel on väga suur, sest tollel ajal vaimuliku kooli asutades peeti silmas seda, et seal saaksid õppida Eesti soost lapsed, Läti soost lapsed, ja siis Eesti ja Läti aladel töötavate vaimulike lapsed. Need põhimõtteliselt see õppetöö toimus siis seal kohalikus kolmes keeles ja peale selle loomulikult nad õppisid ka saksa keelt ja nad õppisid ka heebret ja kreekat ja ladinat. Et juba ainuliksi, kui vaadata seda koormust, mida üks noor poislaps, kes läks näiteks 12 aastaselt sinna õppima, kui ta oli 10 aastat õppinud, nii-öelda lõpetanud kooli ja lõpetanud ka vaimuliku seminari, siis sealt tuldi ikkagi väga hea ja süvendatud ka teoloogilise haridusega. Ja Platoni puhul oli veel tegemist ju ka sellega, et ta oli väga usin õppija ja ta sai otse edasi liikuda vaimuliku akadeemiasse Peterburgi, mis on ka tema elus olnud väga oluline koht, sest ta veedab peaaegu 20 aastat töötades seal, tehes preestitööd ja koondades 13. koguduses eestlasi ja tõustes siis nii-öelda Eesti kogukonnas praosti ametisse. Ta asutab seal Isidori vennaste seltsi ja põhjus Isidori puhul, miks just Isidori vennaste selts oli see, et Eestimaal teataks preestermärtit Isidorit 1472, et ta võtab siis selle Märtri loo aluseks, asutab vennaste seltsi ja see vennaste selts paneb alus Eesti ja just nimelt Eesti kogukonna tarvis kooli loomisele, naiste varjupaiga loomisele, koguduse tegevuse loomisele, mitmed koorid ja see päädib siis Peterburis kiriku ehitamisega, kus siis kõik see saab katuse alla. Ja mitmed allikad näitavad seda, et see tõesti tehti kohaliku eestlaskonna nii-öelda higi ja vaevaga, ja seal aitas ka Kroonlinna Johan näiteks kaasa oma nii-öelda toetusega.
Kui me eksis, siis oli see 300 rubla, mis Kroonlinna Johannes esimesena siis kandis sellesse kiriku ehitamise fondi.
Jah, nii see oli. Siin on palju sellisi üksik asju ja fakte, mis tegelikult ma loodan, et tulevikus näevad ka ilmavalgust erinevates töödes, sest kui me vaatame seda sama kogumiku, siis selle kogumiku materjalid on ju kokku pandud ja me teame, et nii Nigul Hindov kui Poska on näinud vaeva ja seda kirjalikku osa teinud 20-ndatel, 30-ndatel ja hiljem siis 60-ndatel ja tänapäeva uurijad liiguvad juba edasi nendel teemadel, et järjest rohkem ja rohkem need materjale nii seal pool piiri, mis puudutab siis Vene Föderatsioonis kättesaadavaid materjale, arhiivimaterjale kui ka siin pool piiri olevate materjalide läbi töötamist bakalauruse tasemel ja magistritööde tasemel.
Sa mainisid Poskat ja Hindov, et nemad olid eks ole vaimulikud, kes teenisid kogudusi kahe sõja vahel ja siis tegelisid ka selle kirikmehe kiriku ajaloo ja pärimuse ja elu säilitamisega tulevastele põlvedele. Poskad on ju ka selline huvitav perekond, eks ole, me teame kõik Jaan Poskat, Tartu rahuleping allakirjutajat, aga vähem me teame sellest, et tema vend oli preester. Me teame seda, et Konstantin Päts oli riigivanem ja president, aga me teame vähem seda, et ka Konstantin oli see mees, kes Riias sai oma hariduse ja tema vend Nikolai oli tuntud vaimulik, kes teenis Eesti kogudusi siin sõdade vahel. Nii et see Riia seminar on tegelikult olnud eestlastele väga oluline õppeasutus ja selle asutamine sai perioodi, kui Eestis oli ka selline rahvuslik ärkamine. Ja üks kirikuloolan ütleb minu arvates päris õigustatult, et eestlaste siirdumine õigusu kirikusse ei olnud sugugi seotud mitte siis keisrimaaga, mida räägitakse, et seda olevat lahkelt saadud. Kuulujutud levivad nii tänapäeval väga hästi, kui levisid ka siis ja kui selgus, et maad nagu ei kipugi kusagilt tulema, siis tegelikult ju eestlaste minek õigusu kirikusse ei lakanud ja näiteks väga heaks näiteks on sellest Põltsama koguduse ajalugu. Ja hea raadiokuulaja, kui ta on netiga tuttav, siis ta kindlasti leiab selle kohta ka materjali netist, milline oli Põltsama õigusu kiriku koguduse kujunemise lugu. Riia seminar kindlasti on selline huvitav asutus olnud ja eestlaste vaimulikule kasvamisele ja ka rahvuslikule eneseteadusele palju annud. Sellepärast, et õigusu kirik oli ju see koht, kus siis Eesti vaimulikud said hakata teenima ja kui ma ei eksi, siis 19. sajandi lõpus oli suurem osa vaimulikest olid eestlased, samal kui Eesti pastorid saavutasid ülekaalu Eesti evangeelses luterlikus kirikus alles 35. aastal, kus olid põhiliselt saksa soossa pastorid ametis.
Kui natukene kaunistada need faktidega Riia vaimuliku kooli ja seminaari, siis pea 7 tegevus aasta jooksul läbis selle kooli 980 meesterahvast. Nendest pea 600 töötas kirikupõllul, mis on ta Viinamäel, ja nendest 160 on Eesti riigi osas olnud tähtsatel kohtadel. Lihtsalt näitena, esimene põhiseadus, mis kirjutatakse 20. alguses, parlamendis oli Riia seminariste 36, kes omasid juristiharidust ja kõrgharidust. Need nimed on meil kõik teada, need lühielulood on meil tegelikult teada ja see on tõesti üks valdkond, mis tasuks uurida, sest seal olid kõikidelt elualadelt. Me teame Poskat, me teame Piipu, me teame Taltsi, me teame neid ministreid, aga kui hakata nagu kihi aaval vaatama, siis tegelikult kõik ühiskonna tegevusalad olid kaasatud. Ja piltlikult öeldes see oli nagu Eesti vennaste seltse sama, mida ka Plaaton tegelikult hakkas Peterburis viljelema ja millest ei ole palju räägitud, aga mis tollel ajal omas väga olulis kohta, sest need inimesed rääkisid ühte keelt, sest nad olid oma lapsepõlve koos veetnud. Nad teadsid tegelikult, kuidas ja mis moodi need toimemehanismid ühiskonnas leiavad aset ja samas kui vaadata seda protsessi, mis toimub Peterburis 18. aastal, kui eestlased tulevad tõesti tänavatele ja teevad nüüdse esimese iseseisuse, ütleme sellise manifesti nii Luteri kiriku kui õigusu kiriku baasil, mis on ju Peterburis, et see sama see sõjaväe tolleaegset saari armee, nii-öelda rahvustumine, rahvusüksuste loomine ja nii edasi. Kui vaadata nagu sügavuti, siis tegelikult Riia vaimulik kooli seminar on annud midagi sellist, mis on alles praegu tegelikult sellises üles noppimise järgus. Nende inimeste kaudu, no me täna räägime märterpiiskop Plaatonist, kuid tegelikult see mõju, sisemine mõju on kordades suurem ja mis kindlasti on ilmutuslik, nii nagu me siin alguses ka rääkisime, et me ei jää mitte aja joonele ja siin ajalukku, et me tegelikult vaatame tuleviku, eks, ja püüame seda, nii nagu siin on ka kirjeldatud, kas siis läbi valge halli või punase kannatuse seda teed käia, seda kiriku teed.
Ja see on huvitav, eks ole, kui me vaatame inimeste elulugusid ja mõtleme kas või enda peale, siis tegelikult annab sealtki noppida, eks ole, asju, millele me ei pööra alati tähelepanu, aga mis tegelikult osutuvad väga olulisteks meie elus. Mind on isiklikult alati huvitanud migratsiooni ajalugu ja on see siis uus ilm või Euroopa. Alati on huvitav näha neid protsesse, kuidas rahvad siirduvad ühes kohas teise ja põhjuseid on selleks olnud väga erinevaid. Eestlasi oli Peterburis juba 10,000. Õigeusklik ei olnud nende seas nii väga palju, sellepärast, et põhiliselt siirdus Peterburgi ikkagi inimesi piirkondadest, mis olid sellele linnale lähemal ja seal ei olnud õiguslik eestlasi väga palju. Kui me tänapäevalgi vaatame, ütleme meie kirikliku kaarti, siis me näeme, et põhilised Eesti kogudused tekkisid Riia piiskopkonna territooriumile, Liivima kubervangu. Ja seal oli selline huvitav nüanss, ma loodan, et ma ei eksi, kui ma seda tsiteerin nüüd ühte sellist ajaloolas, kes ütleb, et Riia piiskop oli väga huvitatud metropoli juhtima. Ta tegi selle nimel palju pingutusi, nii et selline väike auahnus on siin osutunud meile väga kasulikuks ja ülimalt heaks ja issand on siis Riia piiskope sellisel moel meie heaks kasutanud. See sama ajaloolan ütleb sellisel moel, et aadelkond, kes meil Eesti ja Liivimaal oli väga häiritud sellest, et nende talupojad või rentnikud liikusid teise kirikusse, olevat tegelikult mõjutanud Peterburis nii vaimulike juhte kui ka riigijuhte nii palju, et Peterburi metropooliast olevat väljandud ka edikt, mis keelas Eesti talupojagadel minemast õige usku. Sellepärast me seal eestlasi Virumaal väga palju ka ei näe õige usklike hulgas. Aga eestlasi oli Peterburis tõesti palju ja me muidugi teame, et Jakob Hurt asutas seal Eesti koguduse peale seda, kui aadelkond ta siit välja puksis. Sealsetel eestlastel oli see ainult kasuks Peterburi eestlastele, sest asutati väga tugev Luteri kogudus kõige nende seltsidega ja koolidega, mis selle juures oli. Õiguslikud eestlased olid aga selles suhtes vaeslapse osas. Ja tõesti peab ütlema, et Paul Kulbus, isa Paul, toona oli siis see, nagu sa mainisidki enne, just nimelt see aktiivne inimene, kes juba tudengi põlves võttis eestlaste teenimise enda peale ja võibki sellise taatumi välja tuua, et 15. novembril 1892 toimus Peterburis esimene eestikeelne jumalateenistus. Ja sealt edasi läks asi siis üles mäge. Eestlased koondusid, õiguslikud eestlased organiseerusid.
Tulles veel kord tagasi selle märterpiiskop Platoni meenutamise, mäletamise teema juurde ja hiljem ka kanoniseerimise teema juurde, siis juba pärast tema märtrisurma on ju meieni jõudnud see teadmine, et kui Tartus toimus matus, siis selle matuse käigus oli nii palju rahvast, kes tegelikult tahtis teda austada, sest ta oli saavutanud rohkem kui lihtsalt kuulsuse. Vaid ta oligi rahva eesseis ja oma palvetes ja piiskopi ametes ja riigivõim tollel ajal tegi otsuse, et ta tuuakse Tallinnasse ja maetakse Tallinna esanumise kirikusse ja on kirjeldus meieni jõudnud, kus siis kirst ees ja rahvas siis järel see väikse palverännakuna jõuab siis Platon suurkloostrisse ja kahe nädala jooksul lakkamatult käivad inimesed tema kirstu juures, ennem kui toimub siis juba Tallinnas muldesängitamine, sarkofaagi nii-öelda sängitamine. Kohe vahetult pärast seda, paar aastat hiljem hakatakse välja andma ka piiskop Märter Platoni medalit, kolmejärgulist, mis oli siis tegelikult mõeldud just kiriku töös silmapaistnud inimeste meenutamiseks ja see ülesanne oli siis tolleaegsel metropoliidil, mis on siis edasi kandunud tänasse päeva ja Eesti Apostlik-Õigeusu kirikupea annab siis seda sama medalit siis välja kolmes järgus. Ja kusjuures sealt edasi, kui vaadata natukene seda tausta, siis me mainisime ka Nigul Hindaut, kes sai ülesandeks uurida tema elulugu ja koguda kokku, pigem siis koguda kokku tema eluloolised andmed ja materjalid. Ja ta teeb seda tööd usinasti ja 1929 saab siis kaante vahele tema magistritöö Tartus ja küllaltki suur kogu materjale. Nüüd nende materjalidega on üks vahva lugu. Ta teenis Räpinas vahetult enne seda, kui ta läks ära pagulusse. Ja Räpina kirikutoonist leiti kohver. Ja selle kohvriga oli ikka vahva lugu, et see toodi suurkloostrisse. Ühel heal päeval anti ukse kella ja üks inimene oli kohvriga, kus oli siis sees üle 1000 lehekülje materjale. Originaale siis kirjavahetused ja nii edasi. Ja andis selle kohvri mul üle, ütles, et sul on sellega rohkem teha. Ja nii need materjale see on aja jooksul publitseeritud, uuritud ja see töö nii-öelda jätkub. Et selles mõttes Hindaut pärand, mis ta kokku kogus arhivaaridena, kirjadena, kirjavahetused just, mis on nagu hästi olulised, mis puudutab Platoni kirjavahetust Saksa riigivõimuga, mis puudutab Platoni kirjavahetust Eesti riigiga, tema erinevaid kõnelusi, lihtsate sõnadega keerulistest asjadest ja et see on tõesti selline aastakümnete töö, mis on alles, nagu me siin ka mainisime ju tegelikult alguses, sest Platoni esimene selline kirjapandud tekst, mida kasutati tema kanoniseerimise protsessi alguses 60-tatel oli tehtud ikkagi suusõna mälestuste peal, et seal ei olnud nii-öelda seda kirjalikku materjali sellisel kujul kasutada ja nüüd hiljem, kui me vaatame uurimustööd, mis on tehtud, siis on juba võimalik olnud nende materjalidega tutvuda ja kasutada ka natukene laiemalt siis juba sellist viite materjali. Ja aastal 2000, kui ta kanoniseeritakse, siis on tegelikult ju kõik see, mis ühe märtri puhul on nagu kohane, see, et ta ei ole tõesti jäänud ajaloo nii-öelda liini peale kuskile sinna, vaid ta on nagu elav oma tööde tegemistega ja et ta on tõesti nii-öelda eespalvetajana, et see leidis aset. Ja kusjuures tema mälestus püsti taasavamine 89. aastal oli üks suur tõuge ja hiljem juba ka Platoni ordeni väljaandmine, taas käivitumine 90. lõpus. Ja ma arvan, ma ei liialdu, kui ma ütlen selle otse välja, et tegelikult Platoni missioon kiriku peana esimese piiskopina Tallinna piiskopkonnas oli sedavõrd tõsine missioon, et ta jõudis nii-öelda ütleme siis tänapäeva ja 90-tel ta ikkagi kiriku taastamise kui sellise selle nõukogude vaenamise alt välja toomise puhul mõjusta ikkagi missioonina, sest tema missioonist, tema tööd tegemised, tema nii-öelda eelkäidud tee andis uuele põlgkonnale tegelikult see üles võtta see palve ja tegelikult viia see kirik tagasi oma autonoomsesse staatusesse järjepidevuse alusel ja samamoodi kogu meie vaimulik vara, mis puhutab Riia vaimuliku kooli seminari, mida me oleme siin rääkinud ja nii edasi, et see on tõesti väljaspool aega ja ruumi ja tema meenutamine, kas või see sama tema riiete, teenimisriiete ülesleidmine ja Eesti Rahvamuuseumile kinkimine, kus ta on püsinäitusena väljas koos Panagiaga, mis tal oli kaelas, ehk siis väike ikoon, mille järgi ta üldse ära tunti, et see on tegemist piiskop Plaatoni.
No, pärast mõrvamist, eks ole seal Tartu krediitkassa keldris.
Pärast mõrvamist, et see on rahvale näha nüüd ja praegu ja kogu aeg, et see ei ole muutunud nagu reliigveks kellegi käes ja šeifis, et tuuakse välja ainult teatud pühadel momentidel, vaid ta on kogu aeg meie rahva seas. Ja siin on palju sellisi näiteid, mis tegelikult räägivad tema elust ja sellest, kuidas ta elab ja kuidas ta elas. Ja kuidas ta seda sama missiooni nii-öelda edasi kannab ja kannab nii-öelda tulevastele põlvedele samamoodi, et jah, ja Adamsoni töö, mis siis nii-öelda püsti valmistamisel ja tema haua nii-öelda sarkofaagi valmistamisel on olnud väga oluline ja noh, ime juba see, et nõukogude perioodil kirik ja kogudus toimis ja seda sarkofaagi keegi ei puutunud. Ja ta tuli jõudis tõesti meie noh, tänasesse päeva välja arvatud siis jah, see Tallinna pommitamise ajal kahjustada saanud püst, mis siis ka taas avati ja oma aukoha nii-öelda sisse võttis. Ja kas või see sama konverents tema ümmarguste aastapäevade puhul 150 aastat sünnist ja 100 aastat surmast, mis on tegelikult Eesti riigi ajaloo joonel ju sama oluline kui võibolla siin riiklikud institutsioonid, et ta andis ka oma panuse ja oma õpetuse tegelikult, noh, tema kirjad avalikult pöördumised rahva poole ja juba kas või see, et tegelikult kaaluti ja päris tõsiselt kaaluti ka piiskopi osalemist ju nii-öelda maapäeva nii-öelda töös ja lausavalitsuse töös. Eks. Et need on faktid, mis räägivad nagu enda eest ja kuna ta oli rahvaga, siis juba ainuksi see, et esimese teenimise aasta jooksul ta visiteeris pea 70 kogudust. Ja tollel ajal oli ju keeld raudteed kasutada, eks okkupatsioonivõimud ei lasknud sellel juhtuda ja ta tegi seda obuse ja jala. Et kui me täna vaatame ringi ja mõtleme meie vaimuke peale ja öelda, et sul oleks vaja 70 kohta Eestis, Eesti kaardil ära markeerida liturgilise teenistusega, siis juba ainuksi see tundub nagu märtyyrime loobumine väga, väga paljust just nimelt selle palveelu eesmärgile.
Eks me oleme vist küll ja vähe teisest puust, et kui mõelda sellegi peale, et 10-12 aastane poiss, eks ole, peab minema teise kubermangu kaugele linna elama seal ja ei näe oma koduseid nädalate kuude kaupa sisse ja seal ei ole selliseid turvatubasid, kus muretseda ja nutama nukra elu üle, eks ole, ja kui meiegi siin täiskasvanud inimestena mõnikord nuriseme oma töökoorma üle, siis mõeldes piiskop Plaatoni töö ja elu peale ei ole muud ka ainult häbeneda selliseid nõrkuse hetki.
Raamatutund.
Piiskop Plaatoni tüüs olla ametis, piiskopi ametis veidikene vähem kui aasta. Aga nagu sa juba ütlesid, see aasta on nagu tõeline tugev nurgakivi, eks ole, mis ei ole kusagile kadunud, mille peal kogu meie kirik sisuliselt seisab. Tema töö, vere ja õpetuse ja eestpalvete peal. Seda ei saa me mitte kuidagi tähelepanemata jätta. No huvitav on ka see vennasseselts, Isidori vennasseselts, mis Peterburis tegutses ja see ei olnud ju toona mitte ainukene selline nähtus, vaid vähemasti ma tean, et Kuressaare Nikolai kiriku juures oli oma vennasseselts, mis andsid välja ka kirjandust, vaimuliku kirjandust, oma enda initsiatiivil ja seegi on meile eeskujuks sellest, mis moodi on nähtud kiriku olulisust inimeste igapäevases elus. Siin on just nimelt see sama see noppimise koht, et me peame välja noppima ka selle tähtsuse meie enda elus ja mõtlema selle peale, et mida meie esiisadelt ja eestpalujatelt, tänaselt eestpalujatelt eeskujuks võtta selleks, et minna ise oma elu edasi. Aga eelnevalt sa rääkisid ise Aleksander sellest, et piiskop Plaatoniga seonduv ei ole sugugi nüüd lõplikult kante vahele saadud, vaid materjali on veel palju, teha on palju piiskop Plaatoni martüüriumi ja meie Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku taas iseseisvumise ja asutamise peale mõeldes. On meil piiskop Plaatonilt võimalik võtta eeskuju ka nendeks tegemisteks. Meil on, eks ole, veel ju plaane, mis moodi piiskop Platoni mälestust elavana hoida ja seda edasi anda meie päevil?
Siin on mõttekas rääkida siis meie nendest sammudest, mis on tehtud siis nii-öelda kaasajas. Esiteks meie kirikukeskus, mis kannab Platoni nime. Teiseks meie vaimulik seminar, mis kandis Platoni nime, millest on tänaseks välja kasvanud teoloogiline instituut. Kui me räägime uurimustöödes, siis see sama aasta, mis ta oli siis aktiivsena Riia ja Miitavi vikaar, Tallinna piiskop, sellest perioodist, kui ta töötas piiskopina, on meil säilunud protokollide raamat, kus tegelikult väga täpselt kirjeldatakse seda usuelu ja neid otsuseid, mida tuli tollel ajal siis piiskopkonna nõukogul langetada. Näiteks see on praegu nüüd üks valmiv töö magistritööna tema tegevus. Ja loomulikult ei ole ainult see akadeemiline pool märkimisväärt, vaid on ka temaga seoses toimuvad üritused, mis on iga aastased. Sügisperioodil tema sünnikirikus, Pootsi kõpus peetakse arate kontserte, meenutakse palverännakutega tema sünnipäeva juunikuus ja miks ma siin ennem ka rääksin sellest 70 kirikust kogudusest, mida ta visiteeris, siin on idanemas mõte, et tehagi Eesti ülene palverännak nendesse kohtadesse, kus Platon siis teenis esivaimulikena ja elavustada nii-öelda seda kohaliku koguduse elu selles suuremas kiriklikus tervikus. Ja loomulikult iga-aastane mälestuspäev sinodaalse liturgiaga 14. jaanuaril, kus siis märterpiiskop Platoni aumärki jagatakse.
Jah, ka 2020. aasta 14. jaanuaril on sinodaalne liturgia kavas ja kirikukalendris olulisel kohal. Sinna tulevad kokku Eesti vaimulikud üle meie maa ja kiriku. Ja raadiokuulajaid me kutsume ka siis sellel liturgial osalema. Ja
sellel aastal kaunistab seda liturgiat Soome õiguse kiriku pea ülempiskop Leo. On öelnud, et ta on tulemas ja et see on alati olnud üks selline koht, kus tegelikult meie kiriku terviklikus saab oma nagu uue alguse läbi märterpiiskop Platoni meenutamise. Ja aastal 2023, kui Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik tähistab oma 100. juubelit, see on siis autonoomia väljaandmise aastapäeva, on kindlasti ka piiskop Platonil oma roll ja koht, et kui me räägime ajaloolises perspektiivis järgmist konverentsi, ajalookonverentsi Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikus, siis see konverentsi materjalide kogumik saab kindlasti olema seal üks nurgakivi, mille peale saab väga palju ehitada ja mille ümber saab väga palju ehitada ja rääkides siis juba need järgmisi protsesse, mida see 100 aastat on tegelikult Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule annud ja kuidas see areng on toimunud.
Thank you.
tulles tagasi selle kogumiku enda juurde, siis minul on väga hea meel ja suur rõõm näha selle kaane pilti. Siin on talletatud ühe foto peal siis viskop Platon Suure-Jaani kiriku juures. Ühel pildil on ta siin üksi, teisel pildil on ta koos oma kaaskonnaga ja siin kogumikust leiab ka pildi Suure-Jaani õigusu kalmistult. Surnuaja püha on peetud aastal 1918. Nii et Paul Platon Kulbus, kes sündis aastal 1869, kes pühitseti preestriks aastal 1894, piiskopiks 31. detsembril 1917 ja kes leidis oma märtrisurma jaanuaris 1919, on meie kirikus oluline eestpaluja, oluline eeskuju oma teenimisega. Kogu tema elu, võib öelda küll, sisuliselt oli ettevalmistus selleks aastaks, tema viimaseks eluaastaks, väga kauniks ja väga võimsaks lõpuakordiks siin meie inimeste keskel. Ja Eesti kirikuelu, Eesti usuelu oli ju tegelikult eeskujuks meie hõimlastele soomlastele, kui sa isa Aleksander nimetasid, et Soome kiriku pea tuleb osalema sellel tuleval liturgial 14. jaanuaril 2020, siis esimese kiriku pea said soomlased ju Eestist. Piiskop Herman oli Eesti mees, kes on siia maani kõige kauem ametis olnud Soome kiriku pea ja jätnud siis meie hõimurahvale oma olulise pärandi. Ja siis hea raadiokuulaja, kui ta soovib seda kogumiku endale soetada, siis ta leiab need Issanda muutmise kirikust, Siimeoni kirikupoest, on võimalik seda hankida ka Vismari tänavalt meie kirikukeskusest ja ta peab kiirustama sellepärast, et trükki arv oli väike, selle võrra on see kogumik väärtuslikum ja see tiraas võib peagi otsa saada.
Konverentsi materjalide kogumik on ilmunud
2019. Kogumik on toimetanud Madis Kolk, Epp Väli, kujundanud on selle Inga Heamägi, kes on kujundanud väga paljud meie kiriku toimetised ja üllitised. Fotod on Andrus Noorhanilt ja ülempreester Aleksander Sarapiku erakogust. Väga huvitav fotomaterjal on, mis on minu meele eriti rõõmsaks teinud, kes ma olen väga suur ajaloo huviline. Ja 350 eksemplari on siis seda trükitud, seda väga väärtuslikku materjali, olgu ta siis kas või ajaloo huvilistele, aga sisuliselt on see tunnistus meie kiriku elavast hingest. Nagu isa Aleksander juba ütles, siin on juttu siis ka meie uusmärtritest, kes on kannatanud Nõukogude kiriku vastase võimu käes.
Konverentsi materjalide hulka sai metropoliit Stefanose õnnistusel ka arvatud Eestimaa uusmärtrite teenistuse kord. Ehk siis seda raamatut saab kasutada lausa teenistusraamatuna Jumala teenistuse tarvis. Ja siia on lisatud ka vastavad tekstid kreeka keeles. Kõik pildid omavad nii eesti kui ingliskeelset algirja, ehk siis teda on võimalik kinkida ka inimestele, kes mõistavad ingliskeelt. Ja kui ennem oli siin juttu ka piltides, siis siia on asetatud ka 11. Eesti uusmärtrit ikoon, mille on siis maalinud püha eelkäijas Kiita Saaremaal nii-öelda nunnade poolt. Materjal tõesti on selles mõttes kakskeelne, nii eesti kui ingliskeelne, mis puudutab siis uusmärtrit.
Ja see on siis selline esimene kivi sellel teel, mis siis kunagi valmis ei saa ja ei tohigi saada. Meie elu Kristuses ja meie elu Issandas. Ja olgu siis piiskop Märter Platoni eestpalved meile sellel teel toeks ja valguseks meie jalale. Ja hea meel oli raadiokuulajatega jagada selle olulise värskelt ilmunud kogumiku ilmumise lugu ja kõike seda, mis selle kogumiku kante vahel leida on. Stuudios olid isa Aleksander Sarapik, ülempreester, Tallinna Issanda muutmise koguduse esipreester ja Roland Tõnisson.
Sõnad on need, kes vaimus vaesed, sest Raamatutund.